Guten Tag. Hodiaŭ estas la dektria horo de la sesa de februaro 2017. Mi bonvenas ĉiujn aŭskultantojn, kaj mi estas Marcel Erfurt, kiu funkcias la panelon kaj kunmetas la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisca kaj Heather.
Ili anoncas nun la programerojn kiujn ili elektis. Jes, Francisca?
Do, mi volas paroli pri hundo kaj kato, kio venas de la revuo Novaĵoj Tamtamas de Jokohamo, numero 324. Kai poste pri la conflicto in pri kiu la retejo Leberstadt do informas nin la unua conflicto estas en transporto kompanio en Ukrainio kai la dua estas en la Mekongo Golf regiono do tio trafas pluraj landoj. Mi ankaŭ havas mesaĝon de Broadrip Doto pri nacia tago en la Hinda Unio au Barato, kie ĝuste estas same kiel la Australia Day, la 26 de januaro. Kaj fine, mi volas paroli pri romano skribita de Mikaelo Bronstein. La titolo estas Mi ŝtelojn jungis al revado. Kaj tiu recenso pri la verko aperis en la bulteno Normanda Esperanto numero 267.
Dankon, Francesca. Kaj Heather?
Du artikoloj aperis en la revuo Esperanto. La unua estis Internacia Vintro Universitato jam la dekan fojon de Amri Vandel. Kaj la dua en la Zamenhof-jaro Ni semu kuraĝon kaj esperon de Mark Fettes. Kaj el Esperanto Retradio, Meteologio evoluas de Anton Oberdorfer.
Dankon, Heather. Kaj miaj kontribuaĵoj estas du. Unu estas kun la titolo Ĉu plen aglutina aŭ ĉu parta aglutina, kaj la dua estas kun la titolo Ĉu estas Hitler kiu decidis ke Germanio devas havi la duan mondmiliton. Ni ankaŭ disarigas kelkajn kantojn. Unu nomiĝas Survoje, kantita de Flavio Fonseca en la Brasila Collecto de Vo e Ro, titolita de Tom Tobin. La dua estas canto Quisum in Multe, cantita de Emanuele Rovere en la Collecto Manuel, mirindaĵo kaj distribuita de Vinil Cosmo. La tria canto es Mis Tonulo, cantita de Alejandro Cosavella en la Brasila Collecto de Vo e Ro, que totalita Tom Tobin, que la lasta canto La Fremdul, cantita de Manuel en la Collecto Mirindaĵo, que distribuita de Vinil Cosmo. Vi don una de su nue la cantan Survoje, cantita de Flavio Fonseca.
Estas maten suno fenas kaj roso mienas pro luma impres kiel stela condens kiel danco de brillo laŭ ĝoja vento kiu katon portas estas matene suno venas kaj roso mienas pro luma impres kiel stela kondens kiel danco de bril laŭ ĝoja vento kiu katon portas tu prenu mian manon kaj ni kune iru for sen la penso pri aferoj pasintaj suferoj kaj revoj kaj plor ĉar la nova mateno jam fariĝis konsil donu la manon kaj ni iru al la prenu mian manon kaj ni kune iru for
la canton survoje cantita de Flavio Fonseca en la Brasila collecto titulita Tom Tobin de Vo a Ro. Heather legos nun pri en la somera sam nova jaro ni semu curagion cae esperon.
Yes, tio estes... Ser
mi clopadas semi tion en fiu jaro. Do, Heather?
Tio estas a noviara messaggio della Presidente de UEA, Mark Fettes. En la nun comincigiante iaro, letcente iaro post lia morto, oni multe parolos pri la idea cae cultura heredagio de Zamenhof. Li ja estis homo, quiu profunde pensis pri la celoi de la vivo cae la besonoi de la homaro, cae li postulis al ni rician testamenton de letteroi, articoloi, esseoi, cae paroladoi, ciu povas ancora clerigi cae inspiri nin. Sed Zamenhof post lasis al ni ancau sian vivon kiel inspiron. Ci estis bedaurinde mal longa vivo. Li mortis quindec sepiara. Sed ci montras mirindan exemplon de tio, cion homo povas atingi, restante fidela al siae ideoi. Crescinte en provinza urbo en la periferio de la Russa Imperio, devena el gento malfidata cae persecutata, laboranta en unu el la plei malricciae quartaloi de Vasovio, li vivis in malfacilae circunstansoi, ec post la plena trovo de carriero. Sed li refusis cedi pri sia electita vivo voio. Ciu en la vortoi de liai poemoi, ni ne audas lin paroli curagigi al si mem? Cai nin ni temigas la noctae fantomoi, nec batoi del soto, nec mocoi del homoi, cia clare cae recta, cae tre definita, ci estas la voi electita. Compreneble, en nia bildo de tiu voio, ni inclusivu lian etzinon Clara. Tiui longai vesperoi, ciu Ludovico dedicis al correspondado, vercado cae traducado, jaron post jaro, ja devis postuli de si multon, cun crescanta familio, cae ciui accompanae zogoi. Sed cie ec elportis cion patiense cae sen chancele, almeno la ciui indicoi cion ni havas. Ili fideles ne nu unu alla alia, sed anco alla de ideo che ilia familio vivo povas samtempe servi pli vastan se ne pli altan celon. Ciel oni iam generale consias, tiu celo ne relatas nur al lingvo, sed al homa solidarezzo en monda scalo. Zamenhof revis pri mondo de naibaroi, mondo de fratoi. Cun extraordinarae audazzo, cae curaggio, li rigadis prete la limoin de sia quartalo, sia gento, sia lando, po imagi la tutan homaron kiel familion. Cae ne nu imagi, sed cultivi. Siante che tio estas laboro de generazioi, eble de iatcentoi, li tamen curagis planti la unuain semoin de la estonta granda arbaro. Ni semas, cae semas, neniam lacigas. Pril tempoi estontai pensante. Cent semoi perdigas, mil semoi perdigas. Ni semas, cae semas constante. Cent iaroin post la morto de Zamenhof, ni travivas malfacilan tempon por tiui, quiu strebas por internaziae comprenigio cae cunlaboro. Politicae evoluoi in la lasta iaro ofte favoris la construistoin de muroi, ne pontoi. Climat changio acceligas pli rapide o la clopodae haltigigin. Bomboi malsato, malsano, malricetso, daure forabas multain vivoin, quancam neniam estes tiom da rimedoi por contrabatali tiuin antiquain malbonoin. Unuigintai nazioi, cae la aliae internaziae institutioi, estas bremsatai cae subfossatai de la samae malumae fortoi, ciu portis al ni jam du monmilitoin, pogromoin, la sclav comezon, cae ecologion de truon tra la mondo. En tia tempo, Zamenhof estu por ni modelo. Ni laboru cae esperu, li admonis fine de la dua libro, fraso cion Clara poste fixis ce lia scrib machino. Cune Cune ili effective laboris cae esperis, cae nascis, cae vartis infanoin, cae contribuis alla bono de sia quartalo cae sia urbo, cae accusis lingvo communumon, quiu besonas giuste tiaen accusistoin obstinain esper plenain patientsain. Laborante po Esperanto en la Zamenhof-jaro, giuante la lingvon, contribuante al gia cultura vivo, ni samtempe el montras nian volon net cedi. Sed Zamenhof jam cedus sia tempo alla premoi de la skepticuloi cae la realistoi, ciu entute existas nia lingvo, cae gia comunumo? Estas apena imageble. Same nun necessas daure insisti pri nia existo cae dauremo ne nur ciel movado por lingvo neutrala homo, sed ciel movado por mondo fratezze cunligita. Ciu voto, ciui conversatio, ciu rencontigio, occasante in la lingvo cae la spirito de Zamenhof, estas plia pascio sur tiu voio. Mi desiras al ciui esperantistoi obstinan pacienson cae esperon de la jaro 2017.
Dankon, Heather, pro ciui cor affectain vortoen. Minun parolas al vi iumete pri acutinezzo en la lingvo. Cae mi proponas che ni comparu la sequa in du frasoin. Unue, mia vif longa interesigio en arton, cae la dua fraso, mia long viva interesigio en arton. La unua, cun vif longa, signifas la en arta interesigio, cium mi havis du mia tuta vivo. Longa au mal longa. Cale dua fraso cun long viva signifas la enarte interesitio qui mi havis dum mia longa vivo. Simila comparo eblas se la viv longa membrezzo de associo cae la long viva membrezzo de associo. Ni unue observu la frason infan tauga ludilo. Ciu estes ludilo tauga por infanoi. Infan tauga estes acclutina cun metasio de adjectivo tauga cun prepositivo por infanoi. Acclutina, char la cef elemento situos laste, cae la flanca elemento estes origina prepositivo, cae la tuto estes unu nova vorto. Sed mancos la nocio de specialezzo de della cef elemento tauga, catial ni neves nomigin part acclutina. Ti observo samas se la cunmeto viv longa, el interesigio viv longa, do longa je ies longa o malonga vivo. Do viv longa estas part acclutina cunmetatio, ja mancas nur la nocio speciala. Ni nun observu alian cumetasion, adjectivan, de substantivo cum sia adjectivo, nome ruge rosa, ci ne aperas in substantiva formo, cia substantivo, el substantivo cum sia adjectivo estas evitinda. Ci estas plena acclutinatio, cia la cef elemento rosa estas laste, ca la flanca elemento estas predicativo rusa, cae gi estas unu vorto, cae gi obeas la regulon pri specialezzo, cia la roso farica speciala se ali categorigita en adjectivan formon, citie. Tiu plen agglutinezzo samas cia la agglutina cun metasio long viva en mia long viva interesigio en arton, ciu signifas mia en arta interesitio dum mia longa vivo. Concludo, viv longa signifas tium longa quium ies longa o malonga vivo, cae long viva signifas de mia longa vivo. Cae mi dankas pro via auscultado. Nun Francesca legos pri hundo cae cato, cae eble si eser la cato come la hundo.
Do estas por iom riposi nian cerbon post la cerbumado pri aglutinajoj. Do tio estas kvazaŭ fabelo kaj ĝi aperis en la revuo Novaĵoj Tamtamas numero 324. Kaj Novaĵoj Tamtamas estas la organo de la Yokohama rondo. Longe antaŭe ĉiuj bestoj prenis mangiagioin nur post ciam ili unue ilin equidis. Sed nur cato flaris per la naso, cae tui trovis ian mangiagioin. Tion exis hundo, cae gipetis caton. Bon volu instrui al mi vian unican lerton. Ancau mi volus trovi la mangiagioin nur flarinte per la naso. La cato consentis. La hundo restis en la heimo de la cato. La cato comencis instrui al gi la lerton. Post multai tagoi, la hundo mem fideme pensis che gi jam ellernis la lerton cae volis heimen iri. Pacienci giu iomete! Vi posedas la lerton ancorao ne tute! Elbuscigis la cato. Mi jam ellernis! Mi nepre heimen iru! La hundo insistis pri sia opinio. Bone, tamen ne hodiaŭ, sed morgaŭ, pensinte jesis la kato. En la sekva mateno la kato diris al sia edzino: kiam mia lernanto venos al vi kaj demandos pri mi, diru al li, ke mi eliris, kien vi ne scias. La hundo venis. Kie estas mia instruisto? Demandis la hundo. Ci eliris, sed cien giris minetsias, respondis la catino. La cato intense foriris. Gi volis provi la flaron de la hundo. Poste la hundo, flarante per la naso, iris lau la voio lau quiu la cato jam iris. La cato sin cascis mal proxime de la heimo. Gi saltis de unu stono alla alia. Gi encavenicis. Citie cae el cavernicis alie. Fine, gi supren gripis arbegon, cae sigis en la branchoi de la arbego. La hundo trovis la du stonoin. Anco, gi encavernicis citie, cae el cavernicis alie, sed, ciam gi alvenis alla arbego, gi iris, iradis tien, cae reen, cae neniel trovis la signon de la cato. La cato de alte vidis clarege. Rigardu alten, sur arben, criis la cato fine su la arbego. Vi hastas volassi lernadon, cae fin fine igis persono cun guto da zio. Vi nur povos flari vian mangiagion sur terre, diris la cato. Estas dangero lerni nur iom.
Nella intelligenta canto. Yeah. Vi nun audas la canton Kisun min multe. Daurinde vin la ascoltanto ne povas kisi min tra la radio. Gi estas cantita de Inumala Rovero en la collecto Manuel Mirindaso distribuita de Vinyl Cosmo.
Multe, char timas mi che mi perdos vin kia mal gioi. Kisu min multe, quasau ci nocte por ni estus la lasta foi. Kisu min multe, char timas mi che mi perdos vin kia mal gioi. Volas mi teni vin stricte en viaj okuloj, nun speguligi. Pensu che morgaŭ mi estos je ĉi sama horo lontana de vi. Kisu min multe, kvazaŭ ĉi nokte por ni estus la lasta foj. Kisu min, kara, kisu min multe, ĉar timas mi, ke mi perdos vin, kiam al ĝoj.
Vi audis la fama canton Besame Mucho en Esperanto komponeble Kisu min multe kantita de Emmanuel Rovero. Kaj post tiu kisado Heather legos pri internacia universitato.
Yes, articolo de Amri Wandel el la revuo Esperanto. La Internacia Vintra Universitato jam la decan foion. Successe finigis la deca sesio de la Internacia Vintra Universitato dum la noviara rincontigio in Saarbrücken, Germanio. Ocasis quin prelegoi, in tri el ili presentigis ancao examenoi de Academio Internacia de la Sciensoi, au AE. A iso historio de la competilo de Christoph Knabe, gravitae ondoi kai astrobiologio de Amri Wandel, kai examinigis in tutte 16 personoi qui ricevis a iso attestoin in publica ceremonio. Dum hoc iaroi la Internazia Vintra Universitato ocasis in la Internazia Festivalo. The Internazia Festivalo estas facte la vintra equivalento della Internazia Congresso Universitato ICU, cadre della UCO en la somero. Jam la duan foion IVU ocasas dum la noviara rencontigio. Jen la quin IVU prelegoi. Unu, kiu inventis la computilon de Christoff Knabe, professoro pri informadico en la Technica Universitato de Berlino, kiu alloge prescribis la situacion ecte 1936, la condicioin, besonoin, ca la basain technicain conceptoin, kiu gvidis alla invento de la computilo, ca la arde discutitan demandon, kiu facte estas la inventinto. Du, la frisai insuloi, naturo cae observoi, qui la taido de Helmut Kluende, matematicisto cae faculo pri computiloi. Tri, perspectivoi de la Europa Unio de Ulrich Brandenburg, iama ambassadoro de Germanio in Moscovo, NATO, Lisbono, cae aliai. Quar, gravitae ondoi de Amory Wandel, professoro pri astrofisico en la Universitato de Gerusalemo, cae presidente de AESO, speciala prelego presentita ancao dum la UCO en Nitra, pri la malkovro de la gravitae ondoi en 2016, antaviditae in de Einstein in 1916. Quin, astrobioligo, vivo sur strangae mondoi de Amory Wandel, quiu montris la lasta tempon sciensan esploron pri la demando, ciu estas eblas vivo sur aliae planedoi, ciu en nia sun sistemo, ciu exter planedoi de aliae forae sun sistemoi. Scribis Amory Wandel el la revuo Esperanto. Ca mi tiam interesigas pri la ICU paroladoi in la somer universalai congressoi. Ili ciam istas interesai cae valorai.
Cutime oni ancau povas ricevi la texton, poste li publicas gin.
Ah, ciu?
Yes.
Mine sias, ja.
Ancora?
Ciar oni devas cerbumi o mete do... Se yes. Oni povas legi poste, estas bone.
Yes, ciam.
Cae...
Yes, por mi, mi parolas pri conflictoi.
Yes, cae ancau pri messaggio.
Estas conflictoi. Do, giuste, la problemo estas en Ucrainio, do, la retejo de Lebestat, oni proponas leteron alla urbestro, signoro Klitschko. Dirante che en aprilo 2016 la laboristoi de la trolebus garaggio de la publica entrepreno Kurenivske decidis aligi alla libera sindicato de la fervoistoi en Ucranio por akiri tujan plibonigon de la securezai normoi en la laborlokoi kaj ankaŭ por la vojaĝantoj. De tiam la Ucrania Confederazio de la Liberai Sindicatoi informas pri diversai represailioi effectivigitai de la societo contra sindicatanoi. Chantagioi, provisorai maldungoi, nuligo de crom salairoi, alpelado de iliai logeioi cae agresoi. Ni petas la urbestron, signoro Klitschko, che l'intervenu por aciri cesigon de tiui mal observadoi contrao la laboristai raitoi. Tiusat situatio ne nur mal observas la convencioin de la internazia organizajo de laboro, sed ancao la accordon inter Ucranio cae Europa Unio. La bildo de Ucranio estas maculita. La administrado de Krivin Pastrans devas nuligi tui ciun decidoin pri elpelado de iliai logeioi, enceti pri la minazoi contra la activuloi cae membroi de la sindicato, cae sincere comenci construivain intertractadoin por contentigi la postuloin de la laboristoi. Yes, et bedaurinde tio estas la tendenzo, ĉu ne?
Yes.
Que la laboristoi perdas siain raitoin,
yes.
Cae devas labori en iuain condicioin,
yes.
Por la pli ricigio de la dungantoi.
Yes.
Tie estas nun mondskala problemo.
Yes, absolute. Kaj alia problemo, kiu estas ankaŭ mondskala, estas tio, kiu okazas en la Mekonga Valo. Do pro multobliĝo de baraĵoj de kaj pompado, la Mekongo perdas siajn kvalitojn de nutrada riverego. Fiŝoj kaj rizejoj malaperas anstataŭitaj de hidraulika politiko grandskale kondukita. La Mekongo fontas de la tibetaj altebenaĵoj kaj ĵetiĝas en la ĉinan maron post vojaĝo de 4.800 kilometrojn tra Ĉinio, Tajlando, Laoso, Kamboĝo kaj Vjetnamio. Pro riskulturo, fiŝkaptado, komerco, pli ol 60 milionoj da personoj rekte dependas de ĝiaj resursoj. Sed por kiom da tempo? Ĉiu lando deziras kompensi sian ekonomian malfruon, kaj la gigantaj baraĵoj multobliĝas. Ĉinio estas la unua, kiu translokis tutajn vilaĝojn. Sed la kampara loĝantaro, reloĝigita en tute novaj urboj, ne kutumiĝas al tiuj novaj vivkondiĉoj, kaj multaj kamparanoj reiras al aliaj teroj, kiuj ne apartenas al ili. Tradicie almenaŭ 60 specioj de migrantaj fiŝoj realsupras la fluadon de Mekongo. Sed la konstruado de baraĵoj ŝanĝis la situacion. Tiuj fiŝoj fakte ne sukcesas reproduktiĝi al monte, ĉar la vojo estas barita. Tio estas grava problemo por la loĝantoj vivantaj borde de la riverego, ĉar ili nutras sin ĉefe per fiŝoj. Finfine, pro la multobliĝo de la baraĵoj kaj pompado, la aluvioj ne plu deponas sin en la delto, kiu retroiras kaj do enprofundiĝas. La bordoj estas pli kaj pli eroditaj de la marakvo, kiu penetras en tiun areon. Ankaŭ la rizejoj estas tuŝataj. La terkultivistoj konstatas, ke la rikoltoj malpliiĝas en katastrofa maniero, kelkaj devas ŝanĝi sian metion. Rakontas Frank Vogel, fotoraportisto, kiu vojaĝis por la magazino Geo. Tiu situacio estas tre zorgodona, ĉar tiu areo produktas 90% el la vjetnama rizo, kaj reprezentas 20% la malneta enlanda produkto.
Yes. Oh, grava afero.
Yeah, kaj tio estas la kontraŭdiro. Oni volas modernigi la landon, sed oni ne plu permesas produkti manĝaĵojn.
Aŭ kapti fiŝojn.
Kaj Francisca nun ankaŭ legos mesaĝon de Pro de Boto.
To nun estas io tute alia pri ki festo kiu estas je la sama tago kiel la Aŭstralia tago. Do je la dekvina de aŭgusto 1947 Barato atingis ĝian sendependecon el la brita regado. Krom la sendependeca tago oni ankaŭ celebras ĉiujare la Respublikan tagon de Barato. Ekde la 26 de januaro 1950, memore alla ekvalido de ĝia konstitucio, la supera leĝo de Hinda Unio aŭ Barato. La konstitucio de Hinda Unio demetis la kadron, difinitajn fundamentajn politikajn principojn, establis strukturon, procedurojn, povojn kaj deĵorojn de la registaraj institucioj. Gi anca el montras la fundamentain raitoin, directantain principoin cae devoin de la civitanoi. Gi estas la plei longa scribita constitutio de iu suverena lando en la mondo. La cefa ceremonio de Respublica Tago ocasas en la nazia cefurbo Novdelio, antau la presidento de Hinda Unio. Ie tiu tago, mirindai paradoi estas montratai kiel tributo al Hinda Unio, gia unuetso en diversetso, kai riccia cultura heredajo. Democratian saluton el la lando de 1.337 milionoi da homoi. Scribis Brodrip Dotto.
D'accord.
Yes, ca oni povas vidi la parado en YouTube.
Yes, tulele. Cai Heather? Vi parolos pri meteologio.
Tiu articolo aperis in Esperanto Ret Radio de Anton Oberdorfer. Meteologio evoluas. La usona Cosmo Agenteo au NASA lancis in novembro 2016 la unuan sateliton el serio de quar novae meteorologiae satelitoi quiu liveros prescau real tempan observadon de la America continento. Temas pri mirindae technologiae joi pri quiui oni ne multe parolis. Cia longa nomo estas fix orbita medio observanta satellito. Simpligite GOE-ROSO. Inter aliae capabloi, gi povas liveri bildoin pri la evoluado de climato cae dangerae tempestoi lau sinsequo de 5 minutoi gis 30 secundoi. Ci esas la plei potenza meteorologia satellito in la mondo. Per gi oni successos antavidi fenomenoin pri efficie cae rapide, stormoin, tornadoin, bruloin, fulmoin cae sun activadon. Cae tion cun sen egala qualito. Atententai satellitoi estas exemplo de plei raffinita technologio. Ili estas essence gravae in la moderna mondo. Plei mult nombrae estas satellitoi por comunicado, sed existas ancao tiui por televido, por scienzae studoi, por calculado de surterrae ricciagioi, por milito cae por meteorologio. La unua homo, quiu el pensis la ablitzon pri objectoi obitantai nian planedon, estis Isaac Newton in la 17 iacento. Li observis la lunon, cae venis al tia concludo. Se oni jetas horizontale objecton de sur alto monto, tiam gi falas lau curba linio. Se oni jetas gin ie pli granda rapidezzo, anca lo curbo de la linio pli grandigas. Newton do calculis che se oni lancius tian objecton ie suffice granda rapidezzo, tiam gi circa irus la tutan ter globon cae revenus alla sama puncto, ne tuscinte la grundon. Pro tio scribis li specifan equation, cae nun tempe raketoi portas satellitoin gis certa altitudo, cae tie pushas ilin horizontale ie sufficia rapidezzo, tiel che ili ec iras sian orbiton. Shanas simple, cune? La unuan sateliton lancis Sovietunio in la jaro 1957, la fama Sputnik, havis la peson de 83 kilogramoi, cae nenian specifan funccion, crom sendi signaloin. Nun tempe, pli ol 10,000 satelitoi trovigas circa nia mondo, sed nur triono de ili ancora funccias. ciui ceterai consistigas rubajon, pri ciu la sciencistoi comensas maltrankviligi. La usonanoi jus pli grandigis tiun quanton, sed neniu dubas pri la utilezzo cae mirindezzo de la nova satellito. Big brother, tuneo, yes, grande frato, rigardas nin.
Sed ancor ni estas tre fortai po crei rubajot.
Yes, sed cion fari con ti?
Mi prelegos pri ciu estas Hitler, ciu decidis fari la duan mond milito, na ciu estas liai capitalistoi. Jen, miai espertoi. Antau ol universitatu mi en la dua duono de la mondmilito, mi de 1938 gis 1943, do antau cae sub Hitler dum la milito, mi salaire laboris tre malaltranca e malgranda Nederlanda banco, ciu esis filio de granda Germana banco gruppo. Ti havis unua du germanaen, cae unu Nederlandan directoroen, ciui ciui estis contrau Hitler, set ne publice. La germana registaro siis tion, cae tiel devicis la bancon aldoni por Hitleran, quaran directoron germanan. Char mi dejuris ce la client caso, mi hafis ofte multe de tempo po legi la journalons, set anstataŭ mi legis la Marxan libron La Capitalo, Das Kapital. La plej potenca direktoro iam rigardis la libron por si, kion mi legis. Ne sekvis problemoj pro tio. La banko ankaŭ hafis ekonomie kaj tiel finance tre utilan oficiston judan, cae por firmi lin contra la Hitlera polizzo, gis oricis che lia iudezzo officiale forvisciatu. La Hitlera spiono directoro nestis pritio, do la officisto nesendatis al concentreio. La du Nederlandae co unu Germana subdirectoroi, ciui contra Hitler, comprendeble, faris la tagan directoran laboradon. La spiono directoro neniam faris laboron por la banco, ca eli ofte voyagis pacita. Post la milito, la Nederlanda registaro volis cortume accusi lin pro multae economiae crimoi, set la usona registaro devigis la Nederlandan registaron forlasi la accusoen, char li havis, kiel germano, capitalaen interesigioen en usono. Nisias che l'annon recas plurai precipai gruppi de capitalistoi, nun tempe quare in usono. Mi ne sias ciu gruppo regis Germanuion dum Hitler, set mi sias che du e la plei potensai esis la fer industrio cun Krupp cae la textil industrio. La lasta esi ligita alla Belguio cae alla Brituia textil industrio, do ne hafis ties concurrenzon. Consequenze, la batalo inter la tiamai germanuiai capitalgruppoi esis inter la textil industrio, ciu ne desiris militon, cae aliflanca la fer industrio, ciu desiris la militon. La feri industrie si la plei forta, cae gainis, versaine pro la helpo de aliai capital gruppoi, cae do Germanujo devis militi. Tion mi lernis de mia laboreo, la Germano Banco, cia multe ligis alla textil capitalaro. Ne mirindas che ties germanae directoroi ca officistoi esis contra Hitler. Mi mandas min, ciu nun tempe, la fer industrio de Usono planas devigi Trump-on fari militon. Duon voie en la duo mond milito faricis per mi tro danger voyaci, cam ido falasis la bank postenon. Mi tamen regule biciklis al diverso locoi, sed ne sur ce voioi. Pia regule iris al mia bel jachteto, cae vintre grisguri, cae regula al heimo de professoroi per studi. Vi successi dum la tri jaroi ne captati de la germana poliso, quancam tri foi apenao. Iunuloi de mia agioia devis laboris e la germanoi. Mi neniam cum laboris, quangam amico faris, cum la tilla nomata subter armeo, char multa ENG esis politice tre conservativae, cae mi esis marxisto, se tiu estes alia racconto. Dancon pro via auscultado, cae nun Francisco legos pri Romano.
Es pri historio anca, sed la historio de la esperantistoi pere de la libro de Michael Bronstein, mi stelo jungis al revado. La recenso aperis en Normanda Esperanto Bulteno numero 267. La libro dicas, cae povus timigi pigran leganton, sed tiu 564 pagia romano de Michaelo Bronstein estas tiom captoprena che oni haste legas gin de la unua cis la lasta pagioi. Gi pritractas la historion de la sovetia Esperanto movado de 1907 gis 1938, tio estas de mil stela revo gis mortiga cosmaro. La sorton de miloi cae miloi da fervorai esperantistoi jam detale prescribis Ulrich Lenz en sia fama ca legenda verco La dangera lingvo. Gien havis multain informoin, nomoin, eventoin, cae ege informrician analison de tre fininda historiisto. Sed la jus aperinta verco de Michaelo Bronstein alportas pluson al tiu dramo, cia la autoro usis tiun font materialon cae sian propran enqueton po construi tre originalan romanon, quies roluloi, existintai au fictivai, vivas sub niai oculoi. Esperas, amas, fervoras por Esperanto, sin cachas, fofugas, cae bedaurinde tro ofte mortas por gi. Pagion pos pagio, conatai esperantistoi, quiu ludis gravan rolon en Sovietunio, cae alie en la SAT movado, au en la Fransa Comunista Partio, mixigas cun imagitai roluloi, quies sorto resumas la vivon de tiom da verai homoi quiui dum multai iaroi batalis po pli bona mondo, sed estis victimoi de sistemo baldao frenesa cae sango avida. La bella Francine voyagas cun Lanti, creinto de Sat, al Moskvo, cae amoras cun Dresen, cefo de la bolchevicai esperantistoi. Si intime rilatas cun elstara esperantisto Lucien Laurent, unu el la creintoi de la Austria Comunista Partio, cae amico de Boris Suvarin, Monate, cae Victor Serge. Talis, la latva cae fidela soldato, conversacias cun Trotsky. Shlomo, cae lia edzino, Vera, contribuas alla successo de Vojo Nova, vera nomo de kibutzo creita en Crimeo de judai revoluziuloi del Palestino. Voia novo poste e gistrudita cae baldao fiasca colcoso. Sur voie, oni rencontas Demi Duc, fondinto de la revuo La Nova Epoco, cae redactoro de Sennazietza revuo. La esperantan poeton Eugeno Michalski, l'anarchiiston Futerfas, la japanon Akita Ujaku, Nikolai Nekrasov, Semyon Podkaminar, caetelplu. Cun soveta officiro oniras gis Hispanujo, teatro de alia dramo, quie conatai esperantistoi farigis respectitai milit estroi de la Respublicanoi, kiel Julio Mangala, au en la campo de Franco, kiel José Perogordo. Kiel en la romano Dectagoi de Capitano Postnikov, Michaelo Bronstein enconducas ciun chapitron per gazetai el tranchajoi au oficialai documentoi. Ili illustras la etoson laos circunstanse entusiasman au timigan, kai ritmas la tutan rakonton. Scribis greken.
Ja, yeah, dan kom Francison, kai ni prescau. I think it's la finon dernia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, ponestu kontakti nin interrete je www.esperanto.gomoa.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.www.esperanto.com.au au plurain antauen per la archiva interreto della Melbourne Esperanto Clubo esperanto.com.au. Atingu nun per posto adreso de radio risoso Esperanto programo postgesto 1160 Brunswick Victorio 3056. No, gis raudo de me, Marcel Erfeld, cae de...
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Heather.
Cae por fini, ni vos la canton La Fremdul, cantata de Emmanuel, la collecto Mirindasio, distribuito de Vinil Cosmo.
Fremdul, cre capaștist migrant aiut, un har armia en la vent. El blua estas laucul, ciam aspectas mirevul, el revigita en real. Cun mia mano de stelist, de sen heimul, de musicist, mi operavis en jardin. Multege trinkis mia bush, kisis kai mortis mi perdente, vis la malsat ne mia venc. Cum visage mia de fremdul, greca fascist, vaganta iud, et aștevist cai vagabond. Multe simbanis mia haut, en la somera varma sun, en lito dolcia de fraulin. Mirinde stilis mia cor, tre superigi post dolor, sed cio sen revoluzii. Sen ia sab por l'anim, cen chanzo al la paradis, caiec alla purgatori. School la via placio cae elect el ciu tago faros mi tutan eternezon da ham iun gis morte vivos ni.